23-nji bab. Onsoň Ýoşiýa padşa Ýahudanyň we Ýerusalimiň ýaşullarynyň baryny çağırdyp öz ýanyna toplady. Ýoşiýa padşa bütün Ýahuda halky, bütün Ýerusalim ýylaty, ruhanylar, peýgamberler, uludan kiçä bütün halk bilen Rebbiň öýüne gitdi. Padşa Rebbiň öýünden tapylan ähd tabynnaky sözleri olara sertli okap berdi. Ýoşiýa sütünün kaptanyna durup, Rebbiň tapşyrklaryny, permanlaryny, parzlaryny bütün kalby bilen, bütün jany teni bilen berja edip, Rebbiň iýdine erjekdigini, hem de şu ähd barada kitapda ýazylan sözleri berja etjekdikleri hakda Rebbiň huzuruna, onuň bilen ähd edişdi. Bütün halk hem bu ähdi oňlady. Bagala, Aşera we ähli asman jisimlerini sejde etme üçin edilen gap-gaşaryň baryny Rebbiň ibadatxanasyndan çykarmak barady. Ýoşiýa padşa, baş ruhany Hilkiýa, 2-nji derejeli ruhanylary we gapy sakçylaryna tapşyryp berdi. Onsoň şol gap-gaşaryň baryny Ýerusalimiň daşyna, Kidron deresine ýakyp, olaryň külüni beýtele äkitdiler. Ýahuda padşalarynyň Ýahuda galalarynyň we Ýerusalimiň töwregine sejde gäklerde ýakymly iýsi tutatky ýakmak üçin bellenen butparaz ruhanylary, şeýle hem bagaly, güni, aýy, ýyldyzlary we tutuş asman jisimine sadakalar köterleýän ruhanylary wezipelerinden boşatdy. Ol Aşera butuny Rebbiň öýünden Ýerusalimiň daşyna Kidron deresine çykaryp şol ýerde ýakdy. Onsoň onu ýenjip kül edip, külünü adamların kavırlarının üstüne tepti. Ýoşiýa Rebbiň öýünde bolan azgın erkeklerin öýlerini de yıktı. Ol yerde ayarlar Aşera üçin dokma işlerini ediyerdiler. Ýoşiýa Ýahuda galalarından ähli ruhanileri getirip, Gebadan Berşeba çelli ruhanilerin yakımlı iyisli tütötü yakayan sejdegâklarını harama çıkardı. Ýoşiýa şehir häkimi Ýeşubanyň şehir derwezesiniň çep tarapynaky girilýän näki sejdegäkleri ýok etdi. Sejdegäklerin ruhanylaryna Rebbiň Ýerusalimnaky gurbanlyk sypatyny Rebbe kulluk etmäge ruhsat edilmese de, olar beýleki ruhanylaryň ülüşünden getirip bilýärdiler. Ýoşiýa padşa hiç kim oğlunu ya da gyzyny Molek üçin otdan geçirmedin diýip Ben-Hinnom deretindäki Topet diýen ýerini de murdar etdi. Padşa Rebbiň öýüniň girilýetinden Ýahuda padşalary tarapynyň güne çokunmagy bagyşlanan atlaryň heýkelini aýyrdy. Atlar Natan Melek emeldaryň howlusynyň ýanynady. Şeýle hem ol güne sejde etme üçin ulanylýan arabalary ýakdy. Ýoşiýa Ýahuda padşalary tarapynyň salynan Ahazyň ýokarky gatdaky jaýynyň üçeginde bolan gurbanlyk sypalaryny we Manaşanyň Rebbiň öýüniň iki howlusyna salyn gurbanlyk sypalaryny ýykyp olary kül pekun etdi. Ol gurbanlyk sypasynyň döwük bölüklerini Kidron deresine taşlady. Israil padşahy Süleymanyň Ýerusalimiň gunnagorynaky Helak dağynyň gunortasyna Sidonlaryň 20-nji hudaýy Aştoret üçin Moab'ın 20-nji buty Kemosh üçin, Ammonlaryň 20-nji buty Melkom üçin Quron sejdegäklerini padşa haramlady. Ýoşiýa padşa dikme daşary külpeýe kun edip, Aşera butlaryny çapyp, olaryň yerlerini adam sümükleri bilen doldurdy. Şeýle hem ol Israila günah ettiren Nevadyň oğlu Yerobğamyň beýtelde Quron gurbanlyk sypasyny sejdegäk bilen birlikde ýykdy. Ýoşiýa sejdegähi külpeýe kun edip, onu ýakdy we Aşera butuny hem ýakdy. Ýoşiýa töwregine teredende, şol ýerdäki dağlykdaky mazarlygy gördi. Onsoň ol şol ýere adam ýiberip, Rebbiň Hudaýyň adamynyň üstü bilen aýdan sözüne görä sünkleri mazarlardan çykardy we olary gurbanlyk sypasynyň üstüne ýakyp, gurbanlyk sypasyny haram etdi. Onsoň Ýoşiýa padşa gala adamlarynyň "Meniň bu görýän heýkelim näme?" diýip sorady. Olar oňa "Bu Ýahudadan gelen, hem de senin Beteldäki qurbanlyk sypatynyň garşysyna eden işleriň barady. Peygamberlik eden Hudaýyň adamynyň gabrydyr diýip jogap berdiler. Yoşuya patşa, onu öz gününe koyun, hiç kim onun tünklerini elde girmesin, deyip tavşırık verdi. Şey deyip, adamlar, Hudaýyň adamının tünkleri bilen, Samariyadan gelen peygamberin tünklerini elde girmediler. Bundan başka da, Yoşuya Samariyanın galalarındaki ehli tecdegâkleri yok etti. Ol yerleri İsrail patşaları kurup, Rabbin kaharını getiriptiler. Yoşuya Samariyadaki tecdegâkleri de edil Beyteldäki qurbanlyk sypatyny edişýäli etdi. Yoşuya paçsa ol ýerdäki ähli tejdegäkleriň ruhanylaryny qurbanlyk sypalarynyň üstünde öldürip, qurbanlyk sypalarynyň üstünde adam tüňklerini ýakdy. Şondan soň Yoşuya Ýerusalima dolanyp geldi. Paçsa bütün halka tapşyryk berip, bu ähd tawyny ýazylşýaly, Hudaýyň Rebbe bagyşlap Pesah bayramyny belläň, diýdi. İsrail dolandıran serdarların dövrlerinden beri, Yahuda ve İsrail paçalarının bütün ömrünü bu Pesah bayramı yalı bayram hiç kaçan bellenilmendi. Emma Yoşuya paçanın sağlığının 18. yılını bu bayram Yerusalim'de Rebbe bağışla bellenildi. Şeyle hem Yoşuya, Hilkiye Ruhani'nin Rebbe'nin öğününün tapan kitabına yazılan kanununu aydılan dağıtları berca etme üçün Yahudada, Yerusalim'de edilen ehli necid işlerin, ehli öy butlarının, beylekü butlarının, palçıların, cadıgölerin bağrının sonuna çıktı. Rebbe Musa'nın kanununa layıklıktı. Bütün kalbi, bağır güyücü bilen, can tenden kulluk eden Yoşuya yalı patşa ondan ön hem, son hem olmadı. Manaşa'nın Rebbin kaharını getirip, eden pit işleri derarlı. Onun Yahuda garşı tutaşan gadawy entekem sowamandy. Reb şeýle diýdi: "Men Israýyly huzurumdan ýok edişim ýaly. Yahudany da huzurumdan ýok ederin. Men saýlan şäherim Ýerusalimi we maňa şu ýerde ibadat edilir diýen öýümi de terk ederin." Ýoşuýanyň paçalygy baradaky başga wakalar we ähli eden işleri Yahuda paçalarynyň ýyl ýazgylaryna ýazylandyr. Yoşuya paçanın dövrünü, Mısırın paçası Faraon Neko, Aşur paçasına kömek verme üçün Yefrat deryasına tarap yola düştü. Yoşuya hem onu karşılamağa gitti. Emma Faraon Neko, Yoşuya Megido'da sataşıp onu sol yerde öldürdü. Yoşuya'nın hizmetkarları onun cesedini Megido'dan Aravalı Yerusalim'e getirip öz kuvruna cayladılar. Yurdun bütün ilatı Yoşuya'nın oğlu Yehoahaz'ı getirip başına yağ koyup kakadının yerine padişah koydular. Yehoahaz padişah olanı 23 yaşındaydı. Ol Yerusalim'ni 3 ay padişahlık etti. Onun eceti Hamutal Libnalı Yermeya'nın kıydıdı. Yehoahaz atı babaları yağlı Rebbin nazarına 20. işler etti. Faraon Neko Yerusalim'de padişahlık etmesin deyip Hamat yurdunun Ribla diyen yerine Yehoahaz'ı yetir aldı. Ol yurdun başına 170 fatman kümüş ve 2 fatmanı kolay hem altın salgıp saldı. Faraon Neko Yoşuya'nın oğlu Eliakim'i kakası Yoşuya'nın yerine padişah etti ve onun adını ütgödüp Yehoahaz'ı koydu. Sonra ol Yehoahaz'ı alıp Hüsr'e geldi. Yehoahaz şol yerde öldü. Yehoyakim faraona kümüş bilen altın verdi. Ol faraon Neko'nun tavşırığını yerine yetirme üçün yurda salgıt salıp Yahuda halkının her birinin baylığına garap altın ve kümüş aldı. Yehoyakim padişah olanı 25 yaşındaydı. Ol Yerusalim'de 11 yıl padişahlık etti. Onun ecesi Zebida Rumalı Pedaya'nın kıydıdı. Yehoyakim edil atı babaları yağlı Rebbin nazarına 20. işler etti.